Vai varētu palūgt vēlreiz zvanu, jo ir tā kā laiks, kad pārtraukums beidzies, bet tālē nav. Tā, godā tie kolēģi, turpinām 4. Marta plenārsēdi. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumi auga aizsardzības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Roze.
Cienījamie kolēģi, strādājamo dokumentu 1693 grozījumi auga aizsardzības likumā. Likumam ir saņemts viens priekšlikums no juridiskā biroja, kas reglamentē spēkā stāšanos vienlaicīgi ar attiecīgajiem grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevām. Šis priekšlikums ir atbalstīts, lūgt arī kolēģus atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likuma projektu otrā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi auga aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret atturas nav, likumprojekts pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi ēku energoefektivitātes likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godājas prezidija, godātie kolēģi, strādājamo dokumentu numuru 5526B – grozījumi ēku energoefektivitātes likumā. Otrais lasījums – uz steidzams likumprojekts saņemts viens priešlikums. Tas ir atbildīgās komisijas, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi ēku energoefektivitātes likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturas nav, likumprojekts pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā trešais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Cirtsene.
Strādājam ar likumprojektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, reģistrācijas numurs 1417. Komisija ir izskatījusi likumprojektu, pirmais priekšlikums cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais saimes juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais saimes juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Paldies.
Balsosim par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret atturas nav, likumprojekts pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Trešais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Inta Feldmane.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1373. Komisija saņēma un izskatīja četras priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais – sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priekšlikums, kuru komisija neatbalstīja.
Deputāti.
Tādēļ, ka komisija izstrādāja par pārejas noteikumiem atsevišķu likumprojektu, un 18. februārā saima to pieņēma, un likums jau ir stājies 3. martā spēkā.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais finanšu ministra Repšas kunga priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu pieņemt likumprojektu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu, atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 67, pret atturas nav, likumprojekts pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi darba likumā. Trešais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Aigars Štokenbergs.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar dokumentu 1181. Pirmais labklājības ministra Auguļa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais labklājības ministra Auguļa priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts sociālo un darba lietu komisijas 4. Priekšlikumā, kurš, protams, ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par 3. un 4. Priekšlikumiem.
Tālāk piektais ir labklājības ministra Auguļa priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sastais labklājības ministra Auguļa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais labklājības ministra Auguļa priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Tieši tāpat ir noticis ar 8. Labklājības ministra Auguļa priekšlikumu, kurš ir iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9 un atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Visbeidzot, 10. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums par likuma spēkā stāšanās dienu ir atbalstīts, bet man te ir neliels komentārs. Acīm redzami tie, kuriem nāksies šo likumu piemērot, un kā zināms, Saeima kā likumdevējs pats var sniegt likumu tulkojumu. Es gribu vērst deputātu uzmanību uz 101. Panta pirmās daļas 11. Punkta nosacījumiem. Tas nozīmēs, ka šim termiņam nav atpakaļējoša spēka, proti termiņš nav attiecināms uz darba nespējas laiku pirms šā punkta spēkā stāšanās dienas. Bet es aicinu atbalstīt 10. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un aicinu līdz ar to arī atbalstīt likuma projektu 3. Galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi darba likumā atbalstīšanu 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav, likumprojekts pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi zinātniskās darbības likumā. Trešais lasījums – izglītības kultūras un zinātniskās komisijas vārdā deputāts Jānis Porietis.
Godātais prezidija, cienījumie deputāti, izskatām dokumenta numuru 5618. Uz trešo lasījumu saņem 24 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāts Šadurska priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumi.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputāts Šadurska priekšlikums atbalstīts, iekļausts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais deputāts Šadurska priekšlikums līdzīgi atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais deputāts Šadurska priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
Tāpat ir ar 10. Deputāta Šadurska priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
11. Arī deputāts Šadurska priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamies deputātus, godētie deputāti, kolēģi Karļa Šadurska 11. Priekšlikums ir skatāms plašākā kontekstā, kurš ietver deputāta 12., 13. Un atbildīgas komisijas 14. Priekšlikumu. Priekšlikumi attiecas uz tādu ļoti rētu rakstveida darba žanru kā promocijas darbu. Promocijas darbs ir doktora zinātniska grāda iegūšanai nepieciešamais darbs. 2008. Gada promocijas padomēs tika iesniegti aptuveni 190 promocijas darbi, 2009. Gada aptuveni 130. Esošā likuma norma nosaka, ka zinātniska grāda iegūšanai nepieciešamie darbi iesniedzami valsts valodā vai svešvalodā ar pievienotu izversta kopsavilkuma tulkuma valsts valoda, bet publiskā aizstāvēšana var notikt valsts valodā vai svešvalodā. Atbildīgas komisijas sēdē priekšlikuma autors uzsvēra, ka aizstājot promocijas darba iesniegšanu un aizstāvēšanu valsts valodā vai svešvalodās ar iesniegšanu un aizstāvēšanu valsts valodā vai Eiropas Savienības oficiālās valodas likumdevējs veicināt Latvijas integrāciju Eiropas zinātniskajā telpā, jo viņa priekšlikums tuvinātu promocijas darba iesniedzēju angļu valodas lietošanai. Bija arī uzsvērts, ka, ja atļausim disertāciju rakstīt jebkurā valodā, tad nevarēsim pieaicināt Eiropas valstu recenzentus, jo viņi jebkuru valodu nesapratīs, bet tikai angļu. Bet spēkā esoša norma veicina angļu valodas lietošanu. Noteikti veicinā. Un pēdējos divos gados promocijas darbi bija iesniegti galvenokārt angļu valodā. Priekšlikuma autors pamatoja savu ierosinājumu arī ar to, ka dodot tiesības rakstīt promocijas darbu jebkurā svešvalodā nav izslēgti kuriozi, ka neviens no eiropeisko izglītību ieguvušiem cilvēkiem nevar saprast, par ko ir darbs. Un Šadurska kungs norādīja uz precedentu Latvijas universitāte, ka tika iesniegti darbi kādā, kas saprotu tuvu austrumu valodā. Taču priekšlikums nemaz neierobežo promocijas padomēs no darbiem iesniegtajiem tādā eiropeisko valodā, piemēram, kā ungāru valodā. Ja apkoposim visus šos pierādījumus, tad kļūst skaidrs, ka priekšlikumu vienīgais mērķis ir stumtārā no doktora zinātniskā grāda iegūšanas procedūras krievu valodu, un tieši to. Tāpēc nosauktie pierādījumi ir ļoti tuvi liekulībai. Vai promocijas darba iesniegšanās un aizstāvēšanas procedūra draud latviešu valodai? Jūs ziniet, cik daudz promocijas darbu no 320 pēdējo divu gadu laikā bija iesniegts krievu valodā? 3. Nosauktie priekšlikumi ir pazemojuši tiem Latvijā, kas uzskata krievu valodu par savu dzimto valodu. Un es lūdzu ņemt vērā šo, kad jūs spiedīsit pogas. Lai izstrādātajā likumprojekta šo priekšlikumu kopa ir, ka darbas karvota medus mūca, jo sašaurinā promocijas darba sagatavošanas iespējas nevis tās paplašinā. Aicinu negrozīt spēkā esošā likumā 11. panta 5. daļu un tādēļ neatbalstīt 11. kā arī turpmāk skatītās 12. un 13. un 14. priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Borisam Cilēvičam. Es gribētu gan norādīt, ka 11. priekšlikumā nav runāts par promocijas darbiem. Tas ir 12. priekšlikums. Tā kā es laicinātu runāt deputātus par konkrētiem priekšlikumiem. Mēs šobrīd debatējam par 11. deputātu Kārļa Šadurska priekšlikumu. Lūdzu, Cilēvič kungs.
Paldies. Cienījamie kolēģi, man patīk, ka tā, nebūtu smuki atkartot vispār zināmas patiesības par zinātnes globālo raksturu un tā tālāk. Ko grib panākt mūsu kolēģis Šadurskis? Faktiski viņš grib ierobežot zinātnisko darbību. Grib ierobežot iespējas rakstīt disertācijas tādā valodā, kurā zinātnieks uzskata par pareizu. Ar izmisīgi cenšoties iznīcināt krievu valodas lietošanu Latvijā, vai vismaz sašaurināt to, viņš faktiski ierobežo zinātnieku iespējas, samazina Latvijā zinātnes konkurētspēju. Jo tomēr kadreiz es atceros, ka vēl pirms 20 gadiem pat agrāk, kad es strādāju Latvijas universitātes matematikas un informatikas institūti, mums arī bija garas diskusijas par to pašu tēmu. Un kad vienam ļoti cienījamam zinātniekam uzdeva jautājumu, kāda valoda jāraksta zinātniskas darbus vai disertācijas, viņš teica tā, ka labus darbus jāraksta angliski vai krieviski. Tā ir valodas, kur lielākā daļa zinātnieku pasaulē tas var izlasīt. Bet sliktus darbus vispār nevajadzētu rakstīt un publicēt. Katrai valodai ir sava funkcija, gan katra atsevišķa valstī, gan arī Eiropā un pasaulē. Es neredzu nekādu pamatojumu tam, lai patiešām mākslīgi ierobežot Latvijas zinātnieku iespējas un līdz ar to veicināt Latvijas zinātnes provincializāciju. Kārtoju reizi politisko un ideoloģisko apsvarumu dēļ mūsu cienējamais kolēģis Šadurskis faktiski piedāva kaut ko tādu, kas ir kaitīgs zinātniekiem. Tā kā es šobrīd nav nekādu problēmu aizstāvēties visur kur, un viss atkarīgs no jomas, un faktiski es domāju, ka arvien vairāk darbu tiks rakstīts tādās valodās, kā ķīniešu piemēram. Jo šobrīd, un tā ir ļoti tuva nākotnē, cienījami kolēģi, kārtoju reizi, man negribētas konstatēt, ka mēs esam ļoti konservatīvi, un jaunie cilvēki patiešām mācas ķīniešu valodu, un īpaši tie, kas strādā jauno tehnoloģiju jomu, un arī raksta ķīniešu valodu, jo tur ir pieprasījums, un tieši austrumu valodas ir nākotnē. Tā ir realitāte, un mēs... Ar šādiem priekšlikumiem mēs vienkārši darbojamies pret šim pasaules tendencijam un vēl vairāk sašaurinām un samazinām Latvijas zinātnieku konkurētspēju. Tā ka es domāju, ka akademiska brīvība ir patiešām fundamentāls iedzēns. Un jo mazāk ierobežojumu mēs uzliksim, jo labāk. Tāpēc es aicinu un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātei Innai Druvietai.
Cienītie kolēģi, tik tiešām par šo jautājumu mēs diskutējam jau no 1989. Gada. Tādēļ es pievērsīšu uzmanību tikai vienai tēzei, aptuveni citējot, katrai valodai savas funkcijas. Es taču ļoti ceru, ka cienījamais kolēģis negribēja teikt, ka latviešu valodas vieta ir virtuvē vai kultūras sfērā, jo atgādināšu tikai tad valsts valoda pilnvērtīgi var pildīt savu status, ja tā tiek lietot pilnīgi visās funkcijās – valsts pārvaldē, izglītībā, zinātnē un, protams, arī sadzīvē un virtuvē. Un atgādināšu, ka promocijas darbs ir zinātnieku pētījuma kvintesence. Darbs, kam parasti ir rokraksts tiesības, kas tiek izdots dažos eksemplāros un kurā ir apkopota citu publikāciju pieredze. Un citas publikācijas, protams, var būt jebkurā valodā, jebkuras valsts zinātniskajā žurnālā, ja tas skaitās starptautiski citējams, bet, protams, zinātniekam, kurš savu promocijas darbu aizstāv Latvijā, ir jābūt spējīgam par savu tematu veidot sakarīgu 150-180 lapušu tekstu latviešu valodā, pārzinot latvisko terminoloģiju. Un tieši tādēļ šis priekšlikums ir lietā un vietā. Tas nav pretrunā ar zinātnes globālo raksturu, un tas ir absolūti nepieciešams, lai latviešu valoda tik tiešām funkcionētu arī zinātnes un augstākās izglītības sfērā. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šidurskim.
Godātie kolēģi, es ļoti pateicos Cilēviča kungam par mana vārda daudzināšanu šī priekšlikuma sakarā, bet godīgi sakot no Cilēviča kunga runas neko daudz nesapratu. Jo, ja Cilēviča kungs grib atļaut aizstāvēt promocijas darbus ķīniešu valodā un ar to grib palielināt Latvijas zinātnieku promocijas iespējas, tad, Cilēviča kungs, es domāju, jūs stipri alojaties. Kāda ir šī priekšlikuma būtība? Šobrīd likuma redakcija ir, ka aizstāvēt, publiska aizstāvēšana var notikt valsts valodā vai svešvalodā. Mans ierosinājums ir, publiska aizstāvēšana var notikt valsts valodā, vai kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Kāpēc šis priekšlikums? Kā mēs visi zinām no vēstures, kādreiz zinātnes valoda bija latīņu valoda. Tie laiki ir mainījušies, latīņu valodā šobrīd nepublicējas vairs, nu tā kā neviens. Šobrīd par neoficiālu zinātnes valodu nenoliedzami ir kļuvusi angļu valoda. Tai skaitā jūsu pieminētie Cilevičs kungs ķīniešu zinātnieki publicē rakstus angļu valodā. Tai skaitā Krievijas nopietnākie zinātniskie žurnāli, nerunāšu spekulatīvi, bet runāšu par matemātiku, kuru pārzinu, visi Krievijas žurnāli matemātikā, kas ir ar pasaules vārdu, iznāk krievu valodā un pēc tam ar mēnešu vai divu mēnešu intervālu ar precīzu tulkojumu angļu valodā. Un ļoti bieži par šīs, teiksim, jauna atklājuma pirmās publikācijas datumu tiek uzskatīts nevis žurnāla iznākšanas brīdis krievu valodā, bet tulkojuma iznākšanas brīdis angļu valodā. Ir neskaitāmi piemēri no matemātikas vēstures, kur kāds prominents rezultāts ir nosaukts kāda Eiropas, Rietuma Eiropas vai ASV matemātiķa vārdā, ar piebildi gan, ka vispār šis rezultāts ir bijis zināms jau pārdesmit gadus iepriekš, kad ir bijis publicēts krievu valodā, piemēram, izdevumā Kazaņas universitātes vēstis. Līdz ar to, lai radītu plašu publicitāti Latvijas zinātniskiem rezultātiem un lai ar mūsu promocijas darbiem varētu tiešām iepazīties zinātnieki visā pasaulē, ir ļoti ieteicama šī publikācija, šī darba aizstāvēšana un publikācija kādā no Eiropas valodām, kur būsim realisti, pārsvarā gadījumu tā būs angļu valoda, ja tiks izvēlēta kāda cita valoda, nevis latviešu. Tas ir par saturisko pusi. Bet tagad, kolēģi, par tehnisko pusi. Es esmu iesniedzis vairākus priekšlikumus, un tā kā mēs šobrīd skatām 11. Un ir palikuši vēl tātad šīs 11., 12. Un 13., kuri visi ir daļēji atbalstīti un iekļauti komisijas priekšlikumā numur 14., Un es gribu uzteikt Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas ļoti kvalificētu darbu. Un mums bija tiešām, kur es viesojos šajā komisijā, ļoti saturīga diskusija par šiem jautājumiem. Un plaši uzklausot speciālistus, šie priekšlikumi tika redakcionāli precizēti, apkopoti un ietverti vienā komisijas priekšlikumā numur 14. Tad, lai atvieglotu mūsu procesuālo darbību, kolēģi, Es pateicos par jūsu atbalstu un atsaucu 11., 12. Un 13. Priekšlikumu un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu garu, kas ir izteikts komisijas burtā 14. Priekšlikumā. Paldies!
Paldies! Turpinām debates, lai arī priekšlikumi ir atsaukti, debates par viņiem ir kas pieteikts turpinās. Tātad vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Jā, kaut priekšlikums ir atsaukts, tomēr divas tēzes šeit skanēja no šīs tribīnes un proti deputātas Druvietas apsvērums, tāpat kā kolēģa Šadurska apsvērums par to, kāpēc tomēr šīs grozījums ir jādara. Un es uzskatu vietā, tas ir jāpasaka, jo nākamais skatītājs priekšlikums numur 14 prasa to pašu argumentāciju. Es gribētu cienījamo deputātu, cienījamais saimas uzmanību pierast faktam, kā esošais nākamais skatītājs priešlikums nemaz neaizskar valsts valodas tiesības promocijas darbu sagatavošana, iesniegšana un aizstāvēšanas jomā. Nemaz neviena burta, neviena komata. Tas palikt tāds pats. Runa ir par to, vai ir iespēja un kādas valodas var izmantot citas, iesniedzot vai aizstāvēt šo promocijas darbu. Atzinums, kuru mums sniedzis Šadurska kungs, bija ļoti informējuši, interesants un emocionāli labi pasniegts, bet šis atzinums nav patiesībā virdzīts uz to, lai aizstāvētu šo priekšlikumu, bet par angļu valodu un angļu valodas labā. Atkal, gan esošajā redakcijā, gan tajā redakcijā, kas būs pieņemta vai noraidīta, angļu valodija paliks tāda pati vieta, jo gan Eiropas Savienības valodu klastā, gan visos svešvalodu klastā angļu valoda atrodas. Runa ir par to, kad tiek sašaurinātā valodu telpā, kas ir ārpus, vispār ir noliekta, noraidīta no tā telpa, kuro izmanto citas valodas ārpus Eiropas Savienības. Un es nerunāšu par ķiniešu valodu, bet tikai par krievu valodu, kuru izmanto Latvijas iedzīvotāji, tāpat kā latviešu valodu. Par to es jau runāju. Paldies!
Paldies! Nākamajam vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījumā saimā katram heit sēdākām ir pilnīgi skairs. Gan 11, gan atbildīgas komisijas 14 priekšlikuma būtībā. Sarakģēt dzīvē Latvijas krieviem, kas vēl paliek Latvijas dzīnatnē. Istumt viņus dzīnat nās. Kartais mēsli godat, ja godat runāt. Un izklausot Hadurska kunga priekšlikumā var tikai lūgt, lai atrāk viņš baida savu darba vietu un Eiroparlamenta diskusija par šim jautājumam. Jo visi Latvijos deputāti Eiroparlamenta savo vietu retorikoje krasa baida part Robert Zilė, kodėl var kalbat par normalą europeiską politiką paraugą. Tada lėlam kūdėm, lėlą pildyką. Un es gribėtų tikai patait, kad mūsų parstavė Europos parlamentą Tatjana Gdanoka strada par to, lai visas bazakum tautama valada
Lūdzu runājiet par priekšlikumu. Priekšlikums ir par publisku aizstāvēšanu darba.
Argumentēja savu dostu pret ko priekšlikumu. Tad visi minoritāte valada būtu atzita par Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Un tad no saimas vairākas naks vēl vienas priekšlikums. Išlikt Eiropas valodas un palikt tikai Latvijai. Haicinā, ko cūtumā neatbalstēt.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Šedurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, tas ir bezgali interesanti, ka mēs varam šeit diskutēt ilgi un nopietni, kaismīgi aizstāvot vai apstrīdot lietas, kas tomēr visā pasaulē ir vairāk vai mazāk saprotamas. Minēšu jums vienu piemēru, lai nebūtu tukša runāšana. Markova procesa teorijā ir ļoti būtiska diferenciāla vienādojuma klase, ar ko tiek aprakstīti Markova ķēžu stāvokļi ķēdēm ar nepārtrauktu laiku un diskrētu fāzu telpu. Krievijā un bijušajā padomju savienībā tos pazīst kā Kolmogorova vienādojumus. Amerikā un Rietuma Eiropā tos pazīst kā Čepmena vienādojumus. Šodien beigu beigās ir vairāk vai mazāk vienošanās, ka Krievijā tie tiek saukti par Kolmogorova Čepmena vienādojumiem, citur pasaulē par Čepmena Kolmogorova vienādojumiem. Godātie kolēģi, izcilais krievu matemātiķis Kolmogorovs atklāja šos faktus un pierādīja šo teoriju vairākus gadu desmitus pirms Čepmena. Un iedomājieties tagad situāciju. Mans godātais kolēģis Buzājevs izdarīs pasaules slavenu atklājumu un publicēs to tikai latviski vai tikai krieviski. Un 20 gadus vēlāk kāds Thomsons, Johnsons vai vēl kaut kas izdarīs to pašu un sauks par Thomsona, Johnsona, nevis Buzājeva teorēmu. Kolēģi, nu taču rūpēsimies paši par saviem zinātniekiem un ļausim viņiem iziet ar cieņu un godu plašajā pasaulē.
Paldies, vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienējamie kolēģi, es kā izglītības komisijas deputāts gribu izteikt lielu paldies Šadurska kungam, kurš iesniedza ļoti daudz priekšlikumus, ieradās komisijas sēdēm un un aizstāvēja savus priekšlikumus, un es esmu viņa pozīcijās un pareizdarīju, jo esošajā redakcijā skanēja pavisam savādāk, zinātniskā grāda iegūšanai nepieciešamie darbi iesniedzami valsts valodā vai svešu valodā. Tas nozīmē lūk tajā krievu valodā, par ko mēs te esam šodien tik daudz runājuši. Un atbildīgā komisija atrada pareizu arī formulējumu, vairums vienojās par to. Un es vēl gribu sacīt, ka tagad šodien mēs pabeigsim šo izglītības likumu, bet komisija ir aizsākusi darbu jau pie augstākās izglītības likumā. Pirmā sēde notika šajā sakarā, un mēs esam nonākuši pašlaik taisni pie tiem punktiem, pie tiem pantiem, kas runā par atkal par valodas lietošanu augstākajā izglītībā, un tur, protams, atkal būs pietiekami lielas debatas. Es domāju, ka līdzīgi, kā šeit izglītības likumā, kas ir faktiski jumta likums, mēs aizstāvēsim latviešu valodas pozīcijas. Vēlreiz paldies, Kārli!
Paldies, Tavon, kungs, bet mēs skatām likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā. Tātad 11., 12. un 13. priekšlikumu iesniedzējs ir atsaucis, tātad lūdzu mēs turpinām ar 14.
14. ir tātad sumēt šo priekšlikumu rezultāts un komisija to ir atbalstījis. Lūdzu atbalstīt arī.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Es atbalstu kolēģa Šadurska patosu par angļu valodas lietošanu Latvijas zinātnē ar abām rokām. Tāpat, ka tas bija efektīvi tika darīts Latvijas zinātnē pēdējos, varbūt, 100 gadu laikā, tāpat tiks darīts arī turpmāk, neatkarīgi no tā būs vai nebūs pieņemti šie grozījumi angļu valodai, Mūsu zinātnē un mūsu zinātnes integrācija Eiropas zinātnē neviens nedraud nevienu mirklī. Par to nav runas, ne maz. Tāpat, ka neviens nedraud ar šiem grozījumiem vai ar esošo likuma normu latviešu valodai. Runa ir par to, ka tiek izstumta no aktīvas zinātnes lietošanas citas valodas, kas līdz šim bija izmantotas un kuras Latvijas valstī, izmanto vismaz 36% no visiem iedzīvotājiem. Tikai par to ir runa un ne par ko citu. Speciālisti, kuri tika aicināti piedalīties mūsu komisijas sēde, prezidents, Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Sekmanis, tāpat kā Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs Elmārs Grēns, apliecinājuši, ka galvenokārt visi pieteicēji, visi doktora zinātniska grādā pieteicēji vai iesniedzēji, darbu iesniedzēji, to izdarījuši jau angļu valodā. Un neviens viņam netraucēja līdz šim to darīt. Līdz ar to es uzskatu, ka par angļu valodu runāšanas ir vienkārši, ka latviši saka, tukšu salmu kušana, vai ne? Runāsim par ko citu, par lietas būtību. Vēlreiz šis priekšlikums sašaurinā zinātniskas darbs iesniegšanu un aizstāvēšanu, nevis paplašinā. Līdz ar to šis priekšlikums ir noraidāms. Es aicinu atbalstīt esošās normas saglabāšanu tā paša formulējuma, kāda tas ir noformulēts šobrīd. Paldies. Es aicinu šo priekšlikumu noraidīt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jānim Eglītim.
Godātās sēdētāji, godātie kolēģi. Es nepiekrītu ne pašreizējiem likuma formulējiem, ne arī komisijas piedāvātajiem variantam, jo mums patiesībā ir jādomā par Latvijas zinātnes prestižu un atpazīstamību. Un šis 14. Komisijas priešlikums, es domāju, nekādā ziņā neveicina Latvijas zinātnes atpazīstamību Eiropā un pasaulē. Jo teorētiski iedomāsimies, jebkurā no Eiropas Savienības valstu valodām šeit var iesniegt disertāciju, nu pārtulkos to izvērsto tekstu latviešu valodā. Nu un kas no tā? kāda starptautiska publikācija Latvijas zinātnē. Es domāju, faktiski nekādas. Līdz ar to es apšaubu šīs normas liederību, un es domāju, ka augstākās izglītības likuma projektā, ko skata Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, ir jāveic attiecīgās korekcijas, un manuprāt, disertācijas ir jāsniedz vainu valsts valodā vai angļu valodā. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim. Tā, Ābiķkungs nevēlas debatēt. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šedurskim.
Kolēģi, būtībā jau es Eglīšu kungam varētu piekrist. Ir vienīgā nelaime, ka angļu valoda ir pēc noklusēšanas kļuvusi par starptautisko zinātnes valodu. Nevienā normatīvā dokumentā angļu valoda nav izcelta iepretī citām Eiropas oficiālajām valodām. Līdz ar to mums ierakstīt mūsu normatīvos aktos valsts valodā vai angļu valodā ir neiespējami. Turklāt, ja darbs ir piemēram par franču literatūru vai vācu, es nezinu, valodniecības pētījumi, tad to būtu ļoti grūti rakstīt gan latviski, gan angliski. Saprotams, ka ar šo formulējumu, kas ir piedāvāts 14. Priekšlikumā, lielākā daļa darbu tiks iesniegti latviešu vai, ja svešvalodā, tad angļu valodā. Un šeit nav nekāda problēma Eglīšu kungs ar šo redakciju, un es domāju, ka viss notiks absolūti vislabākajā kārtībā. Atbalstīsim.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienējā priekšēja, cienējā kolēģi. Šo lietu jāskatās drusku plašāk. Eiropa šobrīd tomēr ir reģions, kam ir Eiropas Savienība reģions, kam ir jākonkurē ar citiem ļoti strauji attīstošamies reģioniem Austrumāzijā, Dienvidāzijā, jākonkurē ar Ziemeļameriku un tam līdzīgi. Un ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības šajā te telpā varētu īstenot saskanīgu politiku. Ne tikai zinātnes jomā, bet arī daudzās citās jomās. Un šobrīd tomēr sakarā ar to, ka Eiropā ir daudz jaunas dalībvalsts, arī vecajās dalībvalstīs ne visur, labi zina svešvalodas, ir savstarpējas komunikācijas problēmas, kas traucē šai konkurētspējai. Un šis komisijas priekšlikums vienkārši ir vērsts uz to, lai mēs labāk iekļautos šajā Eiropas Savienības telpā un mūsu zinātnes lietas būtu konkurētspējīgākas līdz ar to. Tāpēc es aicinu balsot par.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārtā kas piebilstams?
Kā jau tika minēts, komisijas darbā piedalījās gan zinātnieki, gan augstskolu pārstāv, gan izglītības zinātnes ministrijas pārstāv un šo variantu atbalstīja. Vēl tik gribu piebilst, ka te ir parādījies jauns teikums, tātad publiskā aizstāvēšana filoloģijas doktora grādu ieguvēja var notikt arī citās svešvalodās. Es domāju, ka šis priekšlikums ir kompromiss variants un aicinu Saeimu to atbalstīt. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 22, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 21. šīs komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Un deputāti Šedurska 24. Priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 5, atturas 16, likumprojekts pieņemts.
Paldies par atbalstu.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu izglītības likumā. Trešais lasījums – izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienējamie priekšsēdētāji, cienējamās un augstu godātie kolēģi, skatam priekšlikumu izskatīšanas kārtībā. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāta Kārļa Šadurs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāts Kariņš Pētersons priekšlikums nav atbalstīts, bet es uzreiz gribu paskaidrot, ka ir atbalstīti daudz priekšlikumu, ko ir iesniegusi deputāta Pētersona saistībā ar bibliotēkām turpmāk likumā, un juristi vienkārši uzskatīja, ka šeit preambulā faktiski ka nebūtu šis priekšlikums jāatbalst.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Cienījamie kolēgi, jā, tiešām jautājums par skolu bibliotekām ir Kariņš Pētersons vairākos priekšlikumos akcentēts. Es vienkārši nerunāšu par visiem, bet vienkārši mēģināšu šajā priekšlikumā nedaudz paskaidrot un motivēt, kāpēc tas bija nepieciešams un arī kāpēc šis priekšlikums varētu būt arī atbalstāms. Izskatot grozījumus izglītības likumā otrajā lasījumā, ņemot vērā arī juridiskā biroja ieteikumus, tika izņemtas nedaudzās normas par izglītības iestāžu bibliotekām. Tomēr bija panākta vienošanās komisija, ka uz trešo lasījumu šīs normas ir jāprecizē un jāiestrādā likumā. Tiekoties ar izglītības iestāžu vadītājiem, bibliotekāriem, kā arī asociāciju pārstāvjiem, Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa deputāti iesniedza priekšlikumu uz Kariņš Pētersons personā uz trešo lasījumu. Ieinteresētās puses norādīja, ka esošajā situācijā, kad krasi tika samazināts finansējums izglītībai, kad tika reorganizētas un likvidētas izglītības iestādes, bibliotekāru pakalpojumu pieejamība tika apdraudēta. Taču strādājot komisijā saskarāmies ar lielu izglītības zinātnes ministrijas nevēlēšano šīs normas iestrādāt likumā. Galvenie argumenti bija, ka nevajag izcelt izglītības iestāžu biblioteku kā atsevišķu struktūru, jo tad arī citas struktūras ir jādefinē likumā, pie kam biblioteku darbību definē un koordinē kultūras ministrija savā biblioteku likumā. Taču pēc vairāk kārtējiem sēdēm un ar juridiskā biroja arī tiešu atbalstu, tomēr izdevās daļēji šīs normas iestrādāt kā pakalpojumu, ko ir tiesīgs saņemt izglītojumais. Izglītības zinātnes ministrija uzskata, ka izglītības likums attiecas arī uz augstākām izglītības iestādēm. Tieši tā ir, kuras ir samēra autonomas un nevajadzētu pieprasīt šo normu kā obligātu. Tomēr nebūtu pieļaujams tas, ka skolā biblioteku pakalpojumi nebūtu pieejami vai būtu tikai daļēji pieejami skolēniem neērtā veidā, kā dažreiz tas sāk parādīt mūsu Latvijā pie novadu vai pagastu nelielajām bibliotekām. Igaunijas izglītības likumā ir konkrēta norma. Skolās ir jābūt skolu bibliotekām. Nav iedomājama pilnvērtīga izglītības iestādes darbība, bet izglītības bez izglītības iestādes bibliotekas sniegtajiem pakalpojumiem. Pie kam esošā situācija, kad pēc tiesību sarga atzinuma valdība rupji pārkāp satversmes 112. Panti, tas ir tiesības uz bezmaksas izglītību, kā piemēru var minēt, finansēt mācību grāmatu iegādi tikai 69 santīmi uz vienu izglītojamo. Mūsdienās izglītības iestāžu bibliotekas nozīme ir jānostiprina. Tām ir jākļūst ne tikai par grāmatu krātuvēm, bet arī metodiski informatīviem centriem. Tāpēc uzskatām, ka definējot likumā, nenodarīsim nevienam ļaunumu, un tas arī nav nekāds politisks jautājums, bet tikai ar likumu precizēsim, kas tad ir izglītības iestādes biblioteka, un palielināsim tās nozīmi, pie kam tas ir saskaņots arī ar biblioteku asociāciju. Un tāpēc šajā gadījumā es domāju, ka Pētersonas priekšlikumu vajadzētu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas vēl piebilstams? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputātes Karīnas Petersonas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Bet tā kā tās
lūdzu rezultātu. Par 28, pret 18, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 6, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais partijas pilsoniskās savienības priekšlikums nav atbalstīts, ne jau tāpēc, ka šis priekšlikums būtu slikts, bet tāpēc, ka komisija uzskata, ka īstenot lietas, ko piedāvā pilsoniskā savienība šobrīd krīzes apstākļos un termiņus, ko piedāvā pilsoniskā savienība, ka ir pārāk optimistisks skatījums uz reālo situāciju. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi! Es zinu, ka ar varu nevienu laimīgu padarīt nevar. Tāpēc es neaicināšu balsojumu par šo priekšlikumu. Komisija to ir noraidījusi un acīm redzot šim priekšlikumam šobrīd Saeimā nav vairākuma atbalsta, bet es gribu divus vārdus argumentācijai. Taisnība jau ir Dzintaram, kad viņš saka, ka šobrīd mēs to īsti nevaram atļauties. Bet mani ļoti interesē, kāda būs Latvija, kad mēs sāksim rāpties ārā no tās ekonomiskās bedres, kurā šobrīd esam, un cik ātri mēs to spēsim paveikt. Un proti, vai mēs spēsim radīt zināšanu ekonomiku, un vai mēs ražosim produktus ar augstu pievienoto vērtību, un vai inovācijas būs tikai labskanīgs vārds bez satura, vai arī tam būs kāda dziļāka jēga. Šobrīd mums valstī ir apmēram 19% bezdarbs vidēji. Ja mēs sadalām šos bezdarbniekus pēc viņu izglītības pakāpes un paņemam svērto procentu atbilstoši katras grupas īpatsvaram, ņemot ar pamata izglītību, ar vidējo un ar augstāko izglītību, tad šie procenti ir šādi. Grupā ar augstāko izglītību bezdarba procents ir 8%, grupā ar vidējo izglītību apmēram 17-18% un grupā ar pamatizglītību 28%. Godātie kolēģi, gandrīz katrs trešais Latvijas iedzīvotājs, kas ir ieguvis tādu izglītības pakāpi, kādu valsts no viņa obligāti prasa, paliek bez darba. Zema izglītība ir vislielākais bezdarba risks. Padomāsim mazliet par to, ka harmoniski attīstās tās valstis, kur sabiedrība nav ļoti dziļi polarizēta. Un šis priekšlikums ir tieši vērsts uz šīs polarizācijas mazināšanu, uz mūsu iedzīvotāju kopas harmonizēšanu, un es esmu absolūti pārliecināts, ka pie šīs diskusijas mēs atgriezīsimies tuvākajā laikā, un jo drīzāk mēs to izdarīsim, jo pozitīvāk atrisināsim, jo labāk būs mums, kad mēs sāksim domāt par jaunu ekonomikas attīstību. Bet kā jau sacīja kolēģi, es neaicinu balsot. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Cienīgi kolēģi, frakcija Saskaņas centrs vienojas par to, ka atbalstīs šo priekšlikumu. Mēs piekrītam tam, ka budžeta trūks nauda, lai nodrošinātu šo ļoti spēcīgu normu. Bet mēs esam pārliecināti, ka drīz būs jauna Saeima, būs cits budžets un būs citi līdzekļi. Un mēs darīsim tie, kas vismaz tie, kas būs šajā Saeimā, es runāju tagad par tiem, kas vēlas, lai šī norma tiktu iztenota, lai tā būtu iztenota. Jo patiešām mūsu bērnu, mūsu pusaudžu, izglītība ir vienīgais resurs, kas var nodrošināt mūsu tautas un mūsu ekonomikas izaugsmi un uzplaukumu. Nekas cits, neviens mums nepalīdzēs, ja mēs paši sev nepalīdzēsim. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Jā, cienējamie kolēgi, droši vien no dažām politiskām frakcijām vai partijām mēs nākotnē sagaidīsim ļoti interesantus priekšlikumus. Ja? Bet ja mēs gribam šos priekšlikumus iestrādāt likumdošanā, tomēr ir jāpadomā, kā mēs kompleksi to varētu risināt. Un vai vispār dotajā brīdī tas ir iespējams. Nākotnē, jā, es negribētu piekrist tam, ka ja mēs ieviešam obligāto vidēju izglītību, mēs momentā sāksim risināt bezdarba problēmas. Tā tas nav, tas ir cits jautājums. Godīgi runājot par šo priekšlikumu, varbūt varēja runāt tajos treknajos gados, arī tajā laikā, kad izglītības zinātnes ministrs bija Kārlis Šadurskis. Un es kāpēc no viņa puses mēs pašvaldībās tādus priekšlikumus neesam dzirdējuši. Ja? Pēkšņi nāk tās priekšlikums. Ja? Runājot par bezdarba jautājumu, jā, tiešām jaunieši no 15 līdz 24 gadi esošajā situācijā pēc Valsts nodarbinātības dienesta statistikas ir liels skaits bezdarbu, laikam 27 tūkstoši viņi sastāda, un var spriest, jā, ja mēs viņu saliekam visu skolās, tad viņi turpinās kaut kādīgi mācīties vai akadēmiski vidē iegūs vai arī profesionāli, tādā veidā mēs kaut kā šo problēmu risināsim. Nav tas tik vienkārši, ja? Pirmkārt, tas gan resursus prasīs, gan arī, bet galvenais jautājums, kāpēc jaunieši tad kļūst par bezdarbnieku. Mēs jau nevaram pamatizglītību nodrošināt pilnā apmērā. Mēs nevaram izsekot tiem skolniekiem, kuri sistemātiski neapmeklē skolu. 5% jauniešu vispār neiegūst pat pamatizglītību, ja? Tāpēc mūsu sistēma, gan izglītības sistēma, pagaidām vēl nav gatava pieņemot šos priekšlikumus efektīvi strādāt. Un ja runā vēlreiz par bezdarbu, tad aktuālāk ir droši vien skolās atjaunot profesionālās orientācijas un profesionālās karjeras izglītības jautājumu aktualizēšanu tomēr. Tas ir svarīgāk, jo tomēr nav normāli, ka jaunieši iegūst vidējo izglītību, arī akadēmisko vidējo izglītību, bet viņi nemaz nezin, kur viņi iet darba tirgū. Viņiem galvenais pēc aptaujām ir ātrāk izbraukt no šīs valsts. 50% jaunieši, beidzot 12. klasi, vispār nezin, kur tālāk iet, kur doties. Domāju, šie jautājumi ir aktuālāk nekā mehāniski ieviest populistiski vidējo augstāko izglītību, tas ir vidējo izglītību, arī nākotnē varbūt arī augstāko, un visi jautājumi būs atrasti. Tā tas nav. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Jā, godātie kolēģi, es priecātos atbalstīt šo priekšlikumu. Tikai man nedaudz māc šaubas, varbūt var kāds tās kliedēt, vai mēs ar zemāka līmeņa normatīvu aktu varam uzstādīt augstākas obligātās prasības, nekā tas ir noteikti satversmē. Varbūt, ka varam. Varbūt, ka varam, bet man tomēr ir šaubas, bet es piekrītu, ka debatē par šo jautājumu jābūt, un ja šī debata sasniedz kaut kādu kopīgu rezultātu, tad tomēr vajadzētu to fiksēt Latvijas Republikas satversmes 112. pantā, kurā šobrīd ir minēts, ka pamatizglītība ir obligāta. Jā, šādu priekšlikumu mēs varētu nākotnē atbalstīt, ar vienu piebildi, ka valsts un pašvaldības finansētajās mācību iestādēs mācību obligātā programma ir valsts valodā. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, cienēju, kolēģi, šī tiešām ir ļoti nopietna lieta, tāpēc es ļoti lūdzu jūs izturēties ar nopietnību balsojot. Un es tikai vēlreiz paskaidroju komisijas nostāju. Komisija ar izpratni izturas pret šo priekšlikumu, bet tas ir jāskata kontekstā ar pārejas noteikumiem un iesniedzēju paredz, ka šī likuma sadaļa stājas spēkā jau 11. gada janvārī, un komisija uzskata, un es domāju, jūs tam piekritīsiet, ka šobrīd ekonomiskā situācija nav tāda, ka mēs varam šo likumprojektu īstenot dzīvē. Un diez vai, kā te teica Pimenov kungs, jaunā Saeima pēkšņi tiks pie lielas naudas, es nezinu, kur atradīs kāds apslēpts mants vai ko, diez vai tas kaut ko mainīs. Tāpēc es, diemžēl, aicinu balsot pret šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 30 pret 33, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais deputāta Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Cienīmi kolēģi, spēkā esošais likums nosaka, ka valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā. Iegūst arī citas valodās, ja ir tādas izglītības iestādes, kurās tiek iztenotas mazākumu tautību izglītības programmas. Ierosinu starp citām valodām izdalīt Latvijas mazākumu tautību valodas un noteikt, ka valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst mazākumu tautību valodās, ja tam ir pietiekoši pieprasījums atbilstoši ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem. Šis priekšlikums ir tieši saskaņā ar Eiropas Padomes vispārējo konvenciju par mazākumu tautību aizsardzību, ko Latvija ratificēja. Konvencijas 14. panta 2. punkts nosaka, ka puses apņemas valstu izglītības sistēmu ietvaros nodrošināt personām, kurās pieder pie mazākumu tautības, ja ir pietiekošs pieprasījums, līdzvērtīgas iespējas iegūt izglītību mazākumu tautību valodā vai saņemt zināšanas savā valodā tajā teritorijā, kuru vēsturiski vai ievērojama skaita apdzīvo mazākumu tautību personas. Es pasvitrošu šos vārdus, ja ir pietiekošs pieprasījums. Un pievēru deputātu uzmanību tam, ka priekšlikums nenozīmē valsti esošās sistēmas maiņu, bet uzdot valdībai izstrādāt kritērijus, kuri apliecinātu, ka izglītība mazākumu tautību valodā ir pietiekoši pieprasīta un nekas cits. Šis priekšlikums nekaitē latviešu valodas kā valsts valodas statusam Latvijā, bet paplašina demokratiskās iespējas izvēlēties katram bērnam izglītības valodu, tai skaita arī Latvijas mazākumu tautību valodu. Uzreiz gribētu atbildēt kolēģiem, kas pieļauj, ka Latvijas mazākumu tautību valodas nav noteiktas. Likumā par vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību valsts ir noteikusi, ko nozīmē termins nacionāla minoritāte. Līdz ar to šis kops definīcijas principus varam attiecināt arī uz valodu, kuru mazākumu tautību lieto. Lūdzu deputātus atbalstīt 10. priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Inai Drovietai.
Kolēģi, mēs vārds vārdā varētu atgriezties 1999. gadā, kad šajā pašā zālē, tiesa gan mēs ar Pimenovu kungu tad diskutējām citos fórumos, tika skarts jautājums, kas ir identisks ar to, ko mēs iztirzājam šodien. Tāpēc es neiešu dziļāk analīzē, kāpēc mūsu izglītības likuma pāns ir tieši tāds, kāds tas ir, bet norādīšu uz dažiem aspektiem, kurus šajā diskusijā nedrīkstētu ignorēt. Vispirms par Nacionālo minoritāšu aizsardzības konvenciju. Vispār zinām patiesību, ka ir jālasa ne tikai pants, bet tad, ja starptautiski saistošam dokumentam ir oficiāli komentāri, tad būtu jālasa arī tie. Un tieši 14. panta komentāros ir skaidri noteikts, ka nav pieļaujama aizspriedumi pret oficiālās valodas apguvi vai mācībām šajā valodā. Tas gan starp citu neskar šo pantu, tas ir pilnīgi cita līmeņa fenomens, bet, ja tas tik pieminēts, tad nu būsim precīzi līdz galam. Bet par šo ieteikumu, kas tad īsti ir jauns? Piedodiet, pēc gara nekas, pēc burta tiek papildināts šis pirmā devītā panta daļa ar faktu, ka lūk valsts valoda un mazākuma tautības valoda tiek ietverta vienā pantā, kas jau pats par sevi tīri radikāli maina pieeju šiem jautājumiem, tātad valodu hierarhijai. Un šeit ir divi jautājumi, kuri pagaidām ir neskaidri. Pirmais, šis pietiekošais pieprasījums atbilstoši ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem. Un otrs jautājums. Šī lieta tomēr ir pietiekami sarežģīta, lai par to lemtu Saeimu un lai tas tātad būtu likumā, nevis ministru kabineta noteikumos. Jo tādi vārdi, kā pietiekošs pieprasījums, ir bez seguma. Zinām, cik daudz grūtību rodas interpretējot kaut vai Nacionālo minoritāšu aizsardzības konvenciju vai arī Eiropas vai Reģionālo minoritāšu valodu harta. Līdz ar to šeit ir diezgan lielas iespējas plašākai interpretācijai, un pats galvenais šis likuma panta grozījums nedod neko pozitīvu, bet tikai atkal var pavērt vārtus nevajadzīgām diskusijām par valodu hierarhiju Latvijā. Tātad aicinu neatbalstīt, jo mazākuma tautība izglītības tiesības pietiekam tiek nodrošināts esošajā likuma pantā. Paldies!
Paldies! Vārdu debatēs deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, jāatzīst, ka pašreizējā likuma 9. pantā ir viena zināma problēma, jo ir ļoti labi aprakstīta situācija ar valodas lietojumu pamata un vidējās izglītības pakāpē, un savukārt šī panta 4. un 5. daļa runā par profesionālas kvalifikācijas ieguvi un akadēmiskā grāda un zinātniskā grāda ieguvis valodu. Un šeit iztrūkst viena daļa, ko atbildīgā komisija ir ļoti sekmīgi atrisinājusi savā 12. Priekšlikumā, ieviešot daļu 3 prim, un līdz ar to ļoti eleganti un skaisti pabeidzot šo 9. pantu. Tāpēc, godātie kolēģi, es aicinu neatbalstīt Pimenaukunga priekšlikumu, jo, kā jau Druvietes kundze norādīja, uz vairākām problēmām es vēl no savas puses gribu piebilst, ka Pimenova kunga redakcija ir ļoti divdomīga, un tur tiešām nevar saprast, par kurām izglītības pakāpēm viņš runā. Vai viņš ietver tur arī augstāko izglītību, un ja tā, tad tur ir vienkārši terminoloģiskas problēmas, jo augstskolā mums nav izglītības programma, mums nav tāda jēdziena mazākuma tautība izglītības programma, augstskolās mums ir studiju programmas un augstskolās mums ir studiju priekšmeti, un savukārt nu, ministrija nu, nekādi nevar diktēt augstskolai kādā valodā kādu studiju priekšmetu pasniegt. Tā kā to es aicinu neatbalstīt, savukārt 11. Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums, kurš ir faktiski atbalstīts un iekļauts manis pieminētajā komisijas priekšlikumā, es neaicinu par to balsot, jo galvenās idejas, manuprāt, atbildīgā komisija ir ļoti veiksmīgi iestrādājusi savā 12. Priekšlikumā. Tātad par 10. aicinu balsot pret, 11. Balsojums nebūtu vajadzīgs un 12. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vārds deputēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Президиум депутата Саняма Биха министра рудат пар перс велспед гаду нотаках дискуссию ар Игорю Пименова айсберста такая вену лету, ка 2005 года сайба тобер ратифицех виспаре конвенцию пар базакум таутаба тешиба айставиба. Pēd 10 gadu debatam ar atrodām, bet tam ir ratificēk. Un, ja nebaldos par izglītību, šeit runa 14. panta, un noteikti šis pants bija pieņemts bez jebkādām atrunām. Un praktiski zinama mērā, konvencijas panta teksta arī un uzrakstāts ar ceniem Pimenova kunga roku. Saskaņa ar to, kad jūs rodājat par kādam pretrunam, kāda priekļukuma, jūs kritizējat ne visu Pimenovu, bet visu Eiropu. Un kas visas valstis, kas kopā ar Latviju, šai konvencijai pievidojās. Un ne pirma reize, kolēģi, ja varat saprast, kod viens es iedzina pietekojas pieprasējams, bet visi, kas saima 2004. gada, pietekojas pieprasējumā redzē tieši ielās, pirms ielās saima sekas blākos, 10 000 krievā skolnīt. Man htiet, ka pieminovē kunga priekšlikums ir pildībā atbalstās, un neruda tikai par konvenciju praktiski, tas zinamā mērā Latvijas, pirmas Latvijas Respublikas 1919. gada izglītības likuma atjaunoha, da. Tomēr jūsu senčiai bija gudrāk, dekā pētētēja, kuras es varat novērot heit zāli. Viņi negrib nacionālā nacionālā saskaņa pat dziļas krīzes laikā. Un, zinamā mērā, atņemt Latvijai visas attīstības iespējas. Es tomēr aicinu saskaņot visas nacionālās nesaskaņošanās un ho priekšlikumu atbalstēt. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Cienīmi kolēģi, es gan saprotu, ka visi ļoti noguruši dienas otrajā pusē skatīt vēl vienu tikpat smagu likumu kā imigrācijas likumu. Un uzmanība varbūt nav tik viegli koncentrējama uz šādiem ļoti precīziem juridiski konkrētiem jautājumiem. Gan to saprotu, un tomēr es gribētu pievērst jūsu uzmanību šim likumam, jo tieši šis likums ir tās likums, kurš nosāka Latvijas likumdošanas konstrukciju, kas nodrošina gan mieru, gan sabiedrības integrāciju mūsu sabiedrībā, mūsu valstī. Par tiem apsverumiem, kuru minējuši kolēģi Druviete un Šadurskis. Es savā priekšlikumā izmantoju to valodu, to loģisko valodu un to loģiku, kurā izmantoja mūsu valsts un saima pirms 11 gadiem, pēc tam 4. gada, negrozot nevienu šajā valodā, nevienu pantu, nevienu domu. Vienīgais, tad, ja ir pretrunās, tad šis pretrunās ir jau iemantots no esošās redakcijas. Vienīgais jauninājums ir šāds. Es rosinu nodrošināt mazākumu tautībām garantijas mācīties savā dzimtajā mazākumu tautību valodā, ja ir pietiekošs pieprasījums, un deleģēt valdībai noteikt šos kritērijus. Lai valdība, lai izpildvārā domā, ko tas nozīmē pietiekošs pieprasījums, mūsu darbs jau bija izdarīts, kad mēs ratificējam Eiropas padomes vispārējo konvenciju. Tagad nākamais solis ir valdībā. Tikai šo soli es arī aicinu valdībai deleģēt. Paldies, lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Visvaldam Lācim.
Cienījumā priekšsētāji, cienījumie kolēģi, man liekas, ka neapzinīgi abu pušu deputāti šī gadienā, kas aizstāv divus viedokļus, pamatnācijas viedokli un krievu un krievvalodīvu viedokli, jaucas vienu jēdzienu – nacionāla minoritāte. Neapgalvoju, ka man ir pilnīgi 100% patiesība, bet es šim lietām sekoju, nepārtraukt. Līdz šim ne Eiropā, ne pasaulē, vēl nevien, ne reģionu mērogā, tātad nevienā vietā nav, man zināms, noslēgt konvenciju, kur būtu vienotība par to, kas ir kādas valsts nacionālā minoritāte. Vienkārši vēsturiskie apstākļi jau nosaka katrā valstī to, ka nevar nonākt pie šādas konvencijas un šādas vienprātības. arvien vairāk, es esmu lasījis, pat beidzamās mēnešos, dominē uzskats, ka nacionālā minoritāte ir tāda mazākuma tautība kādā valstī, kura dzīvo savā etnoģenētiskā teritorijā, kur viņi ir radusies, attīstīsies, turpin dzīvot, un kurai nav savu valsts. Pilnīgi pareizi, Latvijā tādi ir lībieši. Un pārējie ir tikai mazākuma tautības. Bet arī par šo mazākuma tautību jēdzienu jau ir vērts runāt. Arī tur nav noteikts. Nav noteikts vēl nekur starptautiskās konvencijās, kas ir mazākuma tautība. Un tas ir atkal atkarīgs tikai no mūsu pašu, šinī gadienā, svarīgi latviešiem, mēs vēl esam šajā zemē vairākumā, no mūsu pašu viedokļa, kas ir mazākuma tautības. Nu, lūk, konkrēti piemēri. Vācija un Turku jautājums. 1959. Gadā abas, es jau esmu runājis šeit par to lietu, bet saskaņas centrum PVC cilvēki negrib to atkārtot dzirdēt. Diemžēl. Tātad noslēdz abas šīs valsts līgumu par Turku viestrādnieku ieplūšanu Vācijā, un, kā zināms, tagad viņi sastādīja jau 2,5 miljonus. Un tā ir mazākuma tautība arī Vācu uztverē, bet joprojām 21. Gadsimta sākumā, ja nemaldos 2002. vai 3. Gadā, pirmajai Turku skolai pēc Turku lūguma, pēc Berlīnas Turku lūguma, Berlīna otra lielākā Turku apdzīvotā vieta Eiropā, piešķīra trešdaļu nepieciešamos līdzekļus. Un pārējo pateica Turkiem rūpēties paši par savu skolu. Tā kā redziet, šeit nevajadzētu saskaņas centram un PCT vēl uzsvērt visu laiku runāt par mazākumu tautībām. Mūsu mazākumu tautību jēdziens arī nav nekur definēts, skaidri noteikts, un tas ir ļoti pareizi un ļoti labi, jo arī starptautiski vēlreiz uzsvērt, tas nav izdarams. Kāda ir situācija Latvijā ar mazākumu tautībām? Bēdīga. Iepriekšējā tautas skaitē Latvijā tika cilvēkiem uzstādīts jautājums, kāda ir viņa ģimenes valoda, tas restīvi pie kādas tautības viņa sev pieskaita, kāda ir dzimtā valoda, kā tur ir definēts, un mums bija 102 tautības, bet tagad Eiženī Alderman, kuru Pēters Tabūns bieži ielūdz pilsonības lietu komisijā, jau paziņoja, ka mums ir 152 tautību pārstāvi. Mums arī, ja mēs gribētu, kolēģi no PCTVL un saskaņas centra, nav iespējams ierakstīt iekšā, kā jūs gribiet likumā, ka jā, ir mazākuma tautībām pieprasījums, tad mēs atveram šīm mazākuma tautībām skolas. Situācija tāda Latvijā, un viņa būs arī patreiz nākamā tautskaitē, ka tikai latvieši, krievi un čigāni savā vairākumā ir saglabājuši dzimto un ģimenes valodu savas nācijas valodu. Igauņi un lietuvieši savā vairākumā nav paturējis savu dzīvto valodu, bet mums par laimi, latviešiem par laimi, viņu vairākumā ir latviskot un mazākumā pārkrievot. Pat šīm divām tautām jau nav vairs dzimtā valoda saka. Un visas pārējās ir pārkrievots. Ja jūs gribiet mazākuma tautības, nu nav šīs mazākuma tautības. Un ja jūs gribiet tādu likuma projektu ienest pēc pieprasījuma, nu tad nākamie skaidri ziņājumi Tatāra, Armēņa, Azerbaidžāna, kuri galvaspilsētā sastāda 1000, jā, 1000. Tātad, pieņemot jūsu priekšlikumu, mēs būsim spiesti Latvijā atvērt skolas Tatāru, Armēņu, Azerbeidžānu un varbūt vēl kādas tautas valodā. Tas nav iespējams. Mums jānoraid šis priekšlikums.
Paldies. Turpinām debates. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šedurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, kolēģību Zājevā vienmēr ir vērts ieklausīties, jo viņš parasti pasaka interesantas atziņas. Un viena no tām bija šāda, kur Buzājev kungs runāja par to, kas ir pietiekams pieprasījums. Ka, nu, tuvu tekstam citējot Buzājev kungu, 2004. Gadā krievu skolnieki parādīja, kas ir pietiekams pieprasījums. Un tas mani mudina uz ļoti interesantām pārdomām, jo patiesi, nu jau ar zināmu laika distanci mēs varam izvērtēt 2004. Gada notikumus, nu teiksim tā, nevis politiski, bet vēsturiski. Un kas notika 4. Gadā salīdzinot ar 3. Gadu? Latvijā par 5000 vairāk nekā iepriekšējā gadā mazākuma tautību bērni Vecāki tos aizsūtīja pirmajā klasē uz latviešu skolām, nevis mazākumtautību skolām. Jo mani labie kolēģi Plīners un Buzājevs ir tiešām izdarījuši milzīgu darbu integrācijas politikas attīstībā. Jo nekas tik ļoti, kā bailes par savu bērnu nākotni, netiek uztverts emocionāli. Un viena liela daļa mazākumtautību vecāki noticēja šiem cienījumiem kolēģiem, ka bilingvālā izglītība nedos viņu bērniem to, ko viņi varētu sasniegt, un viņi adekvāti noreaģēja uz šo propagandu un izvēlējās nevis iziet ielās, bet izvēlējās parūpēties par savu bērnu nākotni un aizsūtīt savus bērnus latviešu skolās, jo viņi noticēja šiem cienījumiem aģitatoriem. Un godātie kolēģi, pavērtēsim no šī aspekta, vai 5000 bērnu, tas ir pietiekams pieprasījums? Es domāju, ka ir. Bet, Pimenov kungs, tas nerunā par labu jūsu terminam pietiekams pieprasījums. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, mēs patiešām esam ļoti noguruši, un es piekrītu Pimenov kungam, ka šeit mums vajadzētu šim jautājumam pieiet ļoti konstruktīvi. Un visi šie jautājumi, par ko jūs šodien runājat, manuprāt, ir atrisināti divos satversmes tiesas spriedumos vismaz. Un proti, ja jūs paskatītos 2004. 2005. Gada spriedumus, kur vienā gadījumā tika apstrīdēta tātad izglītības finansēšanas atbilstība 91. Satversmes pantam, kā jūs zināt, kas runā par diskrimināciju, un otrā gadījumā, manuprāt, vēl viena cita lieta bija par šo te valodu sadalījumu vispār izglītojušās skolās, tad jūs redzētu, ka šeit viss ir izanalizēts. Šeit ir izanalizēts mazākumtautības status, šeit ir izanalizēta vēsturiskā situācija, kāda ir radusies, šeit ir izanalizēts satversmes 4. Panta saturs, jo mēs zinām, ka valsts valodai ir konstitucionāls raksturs. Šeit ir izanalizēta Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvību konvencija, Eiropas cilvēktiesību tiesas prakse. Nu, godātie kolēģi, nu, es saprotu, nu, tuvojas vēlēšanās, ja? Vēlēšanas. Bet tas bišķiņ esiet saprātīgāki un mēģiniet runāt ar argumentiem, tādiem pamatotiem, bet nevis tikai emocionāliem, lai es nezinu, kādu iemeslu dēļ, vai tie domāti mums, es domāju, vairāk nē, tas domāts varbūt vairāk radioklausītājiem. Nu, nevajag lausties atvērtās durvīs. Šī lieta viss ir izanalizēta. Tostarp arī saistībā ar privātajām skolām. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, redziet, cik dziļi mežā esam iebraukuši ar šīm problēmām. Tikko mēs skatījāmies imigrācijas likumu, tagad skatījāmies arī par šīm pašām problēmām zinātniskās darbības likumu, tagad izglītības likumu. Un visur pavīd viens un tas pats. Pa logiem, pa durvīm, pa visām šķirbām. Krievu valodu grib uzspiest mums kā galveno valodu, lai gan faktiski de facto valoda jau ir Latvijā, tā krievu valoda, lai cik skumīgi tas būtu. Un latviešu valoda, jā, oficiāli ir. De jure. Un tad es atminos, un vēl daži šeit atminās, nu, teiksim, 5. 6. Saimu. Šie sarkanie, kuri te bija pavisam maz, 5 cilvēciņi, un arī sabiedrībā viņi klusēja. Viņi bija priecīgi pieņemt par valsts valodu latviešu valodu un nečīkstēja un nepīkstēja. Kad tik viņi var palikt Latvijā? Kad tik viņi var palikt Latvijā? Tagad aug buciņš, aug radziņi. Un paskatāties, kas te notiek. Gandrīz katrā plenāra sēdē komisijās. viņi atkal un atkal pumpē savas tiesības. Atkal un atkal. Un šodien jau iezīmējās balsojumi par imigrācijas likumu. Nedod Dievs nākamās varas vai Saeimas aprises. Kas tad būs, draugi mīļie, vai jūs apjaušat to? Minoritāte mazākuma tautības. Jo pie minoritātiem vai pie mazākuma tautībām pieskaita 360, 70 vai tuvu 400 nepilsoņi. Kas tad tās mazākuma tautībām, piedodiet man? Kuras tikai ar mūsu žēlastību šeit atrodas Latvijā? Nu taču izbeidziet vienreiz un nostājieties latviešu parlamenta pozīcijās, latviešu tautas pozīcijās, bet nevis Maskavas rokas puiši. Labi, ka neviena sievietes te nav, tikai šitie te.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Cienīmie kolēģi, paldies Šadurs kungam par komisijas darbu labu novērtējumu. Un gribu kolēģiem atgādināt, ka valodas politikas, tāpat kā vispār politikas, viens no virsuzdevumiem ir stabilitāte valstī. Un kopš 1990. Gada mēs pakāpeniski un konsekventi esam nostiprinājuši latviešu valodas pozīcijas izglītībā un mūsu mazākuma tautības šīs reformas ir akceptējusi. Un šobrīd viss lietas notiek sekmīgi un tāpēc atbalstot šo priekšlikumu mēs kārtējo reizi tikai izjaukt šo stabilitāti. Tāpēc es aicinu balsot pret.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāta Igora Piminova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 55, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Pilsoniskās savienības priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Deputāta Kārļa Šadurs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 16. Deputāta Šadurs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Deputātu Plinera un Buhvalo priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātie deputāti, šis priekšlikums nav politisks priekšlikums. Vienīgais, ko mēs gribam, ar doktoru Buhvalovu uzlabot Latvijas izglītības kvalitāti un atvieglot dzīvi skolotājiem. Priekšlikums skan. Izglītības iestāde ir tiesīga palīdzēt citas, realizēt citas valstis izstrādātas mācību programmas atbilstoši valsts izglītības standartiem un spēka esošajiem normatīviem aktiem. Kas tas nozīmē? Pieņemsim, viens no mums ir fizikas skolotājs, vai ķīmijas skolotājs, vai matemātikas skolotājs, un viņam ir zināma Lielbritānijas matemātikas vidusskolu programma, vai Vācijas, vai Krievijas, vai Francijas, un viņš uzskata, ka šī programma ir labāka nekā Latvijā izstrādāta pārāk programmā konkrētajā priekšmetā. Viņš arī šodien faktiski var izmantot šo programmu. Viņš viņu nošpikos, viņš viņu noformējas kā savu, ka viņš ir autors šis skolotājs, viņš sūtīs šo programmu uz izglītības zinātnes un zinātnes ministriju, viņš panāks atļauju vai to saucamu akceptu licenci, un viņš strādās pēc šīs programmas. Otrs jautājums. Viņš nevienam nepaziņos un arī pieturēsies šai programmai. Mēs gribam, lai viss tas būtu oficiāli atļauts un lai skolotājs nelekuļojot varētu izmantot arī attiecīgajā priekšmetā vai Vācijas, vai Francijas, vai Izraēlas, vai Krievijas, vai Lielbritānijas valsts programmu. Vai fizikā, vai ķīmijā, vai citā bioloģijā, vai citā mācību priekšmetā. Mēs ceram, ka tas skaidrs, ka ne sevišķi, ne divas reizes, bet vismaz uz simto daļu uzlabotu zināšanu kvalitāte un atvieglotu skolotāju darbību un dzīvi. Paldies jums, lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātam Šadurskim pietiks ar 4 minūtēm? Lūdzu, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Kolēģi, plīnēra kungam ir pilnīga taisnība. Šis priekšlikums nav politisks. Šis priekšlikums ir, piedodiet, plīnēra kungs, bezjēdzīgs. Jo šajā priekšlikumā ir atļauts tas, kas jau šobrīd ir atļauts. Proti, ministru kabineta noteikumi nosaka atbilstošās izglītības pakāpes standartu. Un programmas atbilstošim standartam izstrādā katra izglītības iestāde. Vai izglītības iestāde sacer pati, vai izmanto kaut kur interneta resursos iegūtas programmas, ņemt kā paraugu, tā ir viņas pilnīgi brīva griba. Tā kā, godātie kolēģi, mēs, protams, varam pieņemt likumu, ka marts ir pēc februāra, bet ticiet man, viņš pienāk tāpat akurāt pēc februāra.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdākas piebilstams?
Cienīgi, kolēģi, es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu balsu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputātu Plinera un Buhvalovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 53, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 19. Līdzīgi ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Deputāts Kārins Petersons priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Tāpat ir atbalstīts.
Mums ir jāuzsāk debates, bet debates mēs uzsāksim par 25. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Debates mēs uzsāksim pēc pārtraukuma, jo ir pienācis laiks pārtraukumam. Mēs šoreiz nereģistrējamies, reģistrēsimies sēdes beigās. Izsludinu pārtraukumu līdz 15:30.